Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan rasa syukur untuk sore hari ini, di mana Engkau sediakan buat kami waktu untuk kembali kami merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh boleh memberikan kepada kami hikmat pengertian dan pewahyuan, sehingga kebenaran-Mu itu Tuhan boleh menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau saya melihat di sini begitu banyak orang-orang percaya yang seringkali tidak begitu mengalami banyak berkat-berkat dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita lihat juga, sebagian orang-orang percaya sangat menikmati kehidupan kekristenannya. Seorang ibu berbicara kepada saya dalam keluhan-keluhannya. Dia mengatakan, sejak suami saya meninggal, saya harus banting tulang untuk mencari nafkah. Ketika ibu ini berbicara begitu, saya bertanya, ibu, apakah ibu punya sesuatu yang bisa membuat ibu itu mengalami sebuah kelepasan? Kalau ibu tidak punya, apa yang sebenarnya bisa menjadi modal dasar ibu bersyukur, maka ibu tidak akan pernah bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih bersuka cita. Ibu itu mengatakan bahwa bagaimana mungkin hidup dalam kebutuhan-kebutuhan, punya anak, punya cucu, yang semua harus dihidupi tanpa suami. Saya bilang, bukankah Tuhan bisa memberikan lebih dari yang diterima pada waktu ada suami? Dia tidak bisa begitu menangkap, tetapi kemudian saya mengingatkan. Yesaya 55 mengatakan demikian, ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Artinya, sebagai orang percaya, tentu saja kita menikmati begitu banyak firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan setiap pagi, kita bersaat teduh, setiap hari minggu kita ke gereja, belum kita pergi ke persekutuan. Banyak firman yang sudah kita terima. Nah, dikatakan kalau ada firman yang berbicara kepada kita, yang Tuhan sampaikan kepada kita, firman itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi dikatakan firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita mendapat firman, kemudian firman itulah yang akan melaksanakan sendiri, menggenapkan sendiri, gak perlu dibantu kita. Kita seringkali sebagai orang Kristen memiliki konsep cara berpikir yang salah. Artinya begini, ketika kita mendengar firman, misalnya saja, kamu nanti akan mendapat pekerjaan yang hebat gitu ya. Kita tangkap itu. Tetapi kemudian setelah itu kita mulai berpikir pekerjaan apa ya. Terus kita mulai cari-cari dan kita mengupayakan pekerjaan A, pekerjaan B, dan terus. Dan kemudian ketika itu tidak berhasil, kita akan kecewa dan bilang, kok Tuhan tidak menepati janjinya? Padahal Tuhan yang berjanji untuk memberikan saya pekerjaan yang hebat. Sebenarnya ketika kita mendengar firman itu, kamu akan dapat pekerjaan yang hebat. Bukan berarti kita diam saja. Kita mulai terus berdoa, mengawal firman itu sampai Tuhan yang akan menuntun kita untuk menemukan pekerjaan itu. Dikatakan bahwa firman itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi firman itu sendiri yang akan melaksanakan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Jadi bagian kita adalah bagian untuk meresponi itu dengan tepat. Nah, saya ingin kita membaca dan merenungkan satu perikop. Saya tidak akan baca semua, tapi saya akan baca sebagian saja, yaitu dari Matius 13 ayat 19 sampai 23. Judul perikop utamanya dari ayat yang pertama adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Tapi saya akan membacakan mulai ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, di sini kita mulai merenungkannya. Ternyata Tuhan Yesus itu memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang sebenarnya Tuhan ingin menyatakan bahwa ada beberapa tipe orang-orang percaya. Semuanya ada 4 tipe yang kita akan renungkan. 4 tipe ini semuanya mendengar firman. Artinya dia suka ke gereja, dia suka baca Alkitab, dia suka pergi ke persekutuan. Artinya mereka itu, 4 tipe ini adalah orang-orang yang suka mendengarkan firman. Nah, yang pertama kita lihat, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Jadi tipe yang pertama adalah dengar firman tapi tidak mengerti. Nah, kalau dengar firman tapi tidak mengerti, dikatakan kemudian si jahat datang merampas yang sudah ditaburkan. Jadi firman itu akhirnya lupa. Lupa lagi tadi ngomong apa ya, gak jelas, gak ngerti mau kemana. Yang penting badan saya sudah datang ke gereja, badan saya sudah ada di persekutuan, saya tiap hari sudah membaca Alkitab, tapi gak ada yang nyantol, gak mengerti dikatakan. Nah, di dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa when anyone hears news of the kingdom and doesn't take it in. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya ketika seseorang itu mendengar, tipe orang pertama ini mendengar berita tentang kerajaan Allah tentunya, doesn't take it in. Artinya tidak menerimanya. Jadi firman itu tidak benar-benar dimasukkan di dalam hati, tidak benar-benar menjadi bagian dalam kehidupannya. Itu yang dimaksudkan dengan tidak mengerti. Artinya ketika mendengar firman, ya dengar. Setelah dengar itu, terus diapain? Sudah, gak pernah kembali merenungkan, gak pernah kembali memikirkan apa artinya. Jadi itu dikatakan tipe orang Kristen yang pertama. Karena bagi orang yang seperti ini, mendengar firman tanpa harus mendalaminya atau mengerti, sudah cukup jadi orang Kristen seperti itu. Dan Tuhan mengatakan ada tipe yang seperti ini, dia tidak mengerti. Ketika dia tidak mengerti, tentu saja dia tidak pernah tahu begitu banyak kekayaan, harta terpendam di dalam firman Tuhan. Jadi hidupnya seperti ibu tadi yang sekedar mengatakan, saya sekarang sudah sendiri, saya harus membanting tulang, tanpa mengerti bahwa ada sebuah anugerah, ada sebuah firman perjanjian yang Tuhan bisa berikan dan janjikan di dalam hidupnya, tetapi yang tidak pernah dimengerti. Jadi hidupnya ngoyo, kata orang Cirebonnya. Artinya berjuang untuk mendapatkan seperti berkat-berkat itu. Tipe yang kedua. Tipe yang kedua dikatakan di dalam ayat selanjutnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya. Jadi ini menerimanya. Dengan gembira menerimanya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kalau kita melihat ya di sini, tipe yang kedua adalah orang yang mendengar, dikatakan juga mendengar firman. Dan kemudian apa? Menerima. Jadi dia menerima. Tadi kan dikatakan bahwa orang yang mendengar berita tetapi tidak menerima. Jadi itu dikatakan tidak mengerti. Tapi kalau dia menerima, jadi dia ngerti. Dengan sukacita, dikatakan dengan gembira, tetapi tidak berakar. Dia juga berhenti dengan sukacita gembira. Wah, itu firman luar biasa, menguatkan saya. Itu hebat sekali yang menyampaikannya. Wah, saya jadi senang sekali dengan seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Dengan gembira. Tetapi ketika ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Contohnya siapa? Contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel lihat 10 tulah dan mereka bersuka cita luar biasa. Terus kemudian diberikan firman bahwa mereka keluar dari Mesir dengan membawa harta benda yang banyak. Terjadi, mereka suka cita keluar dari Mesir. Tetapi apa yang mereka temui? Yang mereka temui adalah laut Teberau terbentang. Sementara itu dari belakang ternyata Tuhan mengizinkan Firaun dengan segala bala tentaranya sedang menyusul orang Israel. Dalam keterjepitan itu, dia sudah pernah mendengar firman. Tetapi apa yang terjadi? Marahlah dia. Dia mengatakan kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Itu sekarang kita dikejar. Gimana nih depannya laut? Padahal bangsa Israel sudah lihat 10 tulah yang Tuhan berikan dengan sangat-sangat ajaib. Tetapi ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, dengan mudahnya mereka murtad, marah. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan. Karena firman yang masuk dan diberitahukan tidak pernah berakar di dalam dirinya. Tidak pernah belajar seperti apa Tuhan kita itu yang ajaib. Yang pernah membuat Firaun kalang kabut selama 10 tulah itu. Bahkan yang terakhir sangat ajaib dan dahsyat, yaitu semua anak sulung dari manusia sampai binatang dibunuh oleh Tuhan. Dan semua itu terluput bangsa Israelnya. Tapi tidak pernah belajar, tidak pernah mengerti, tidak pernah memahami, tidak pernah mau menerima itu sebagai pengenalan yang ajaib akan Tuhannya. Jadi tipe kedua adalah orang yang sukacita mendengar firman sangat bersemangat, tetapi tidak pernah berakar, tidak pernah mendalami mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan itu dikatakan sangat mudah untuk murtad. Tidak heran kalau ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tiba-tiba sudah berpindah, sudah tidak lagi beriman kepada Kristus. Kenapa? Ya, tipe yang seperti ini memang tadinya mungkin melayani sungguh-sungguh, tapi tidak pernah berakar di dalam dia. Dan begitu mudah dia meninggalkan ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan. Dikatakan di sini penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Jadi kecewa karena kok firmannya sepertinya gak jadi dalam hidup saya. Sepertinya itu. Jadi kita bisa melihat tipe yang kedua, tidak berakar. Tipe yang ketiga, di ayatnya yang ke-22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tipe yang ketiga adalah tipe yang mendengar firman. Mendengar firman, tapi sebaliknya sambil itu firman dipegang dan dihidupi, ada mulai kekhawatiran. Waduh, tahun depan katanya masa kegelapan. Waduh, sekarang apa-apa naik. Baru saja saya bertemu dengan seorang ibu yang menanyakan tentang biaya pendidikan di SMP. Dan mengatakan gimana saya bisa bayar. Sangat mahal sekarang biayanya dan sebagainya. Dan dia bilang, coba Ibu Ina sedikit memahami saya. Saya jawab begini saja sambil bergurau. Oh, saya harus memahami Ibu. Iya, siapa yang akan memahami saya nanti? Ketika sekolah ini harus berjalan dengan segala pembiayaannya yang tidak sedikit. Dia ketawa. Mari kita belajar. Belajar apa? Bukan berarti Mungkin saya tidak menolong, tidak. Tetapi artinya begini, mari kita bawa hidup kita bukan untuk mengkhawatirkan lebih daripada firman. Firman yang ketiga, tipe yang ketiga ini, firman yang ada di dalam hatinya ini ternyata mudah dihimpit, mudah ditekan dengan kekhawatiran, dan bahkan dengan apa di situ dikatakan, dengan tipu daya kekayaan. Ada begitu banyak orang yang jatuh karena kekayaan. Sudah kaya, lupa Tuhan. Saya kan bisa kaya bukan karena Tuhan. Sepertinya seolah-olah seperti itu. Tapi ada juga orang yang belum kaya, tapi karena mengupayakan supaya cepat kaya, dia meninggalkan firman kebenaran. Firman itu tidak terlalu berefek dalam hidup saya, misalnya begitu. Kenapa? Karena buktinya enggak ada. Sepertinya itu. Kenapa seperti itu? Ya karena firmannya itu dihimpit oleh tipu daya kekayaan, dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Kalau ada orang yang sedang memberitakan sebuah berita yang sepertinya lagi tidak baik, kita hanyut di dalamnya. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan seorang ibu. Bu Ina, tahu gak sekarang COVID-19 sudah tambah besar lagi, naik lagi. Terus kenapa? Kata saya. Ya itu sekarang, waduh, menakutkan dan sebagainya dan sebagainya. Lupa dengan firman yang selalu akan memberikan kita perlindungan. Takut dengan keadaan yang di dunia ini. Firman itu terhimpit oleh apa yang menjadi kekhawatiran kita. Dan firman itu terhimpit dengan nafsu kita untuk cepat pengen kaya. Atau yang sudah kaya juga, ngapain Tuhan-Tuhanan lagi. Jadi firman itu menjadi kerdil. Firman itu menjadi bonsai dalam hidup kita. Dan kalau sudah begitu, ya tidak akan berbuah apa-apa. Kita tidak akan menikmati hasil dari firman itu. Padahal firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan, dia akan mengerjakan sampai berhasil. Nah kalau tidak berhasil gimana? Ya berarti bukan dari pihak firman, tapi dari pihak kita yang tidak mau menerima janji Tuhan itu. Nah, yang keempat sekarang kita akan lihat ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kita bisa melihat di sini. Ternyata mendengar dan mengerti itu akan berbuah banyak. Kalau kita tadi melihat ya, ada begitu banyak sama-sama mendengar, tetapi yang pertama tidak mengerti, yang kedua tidak berakar, yang ketiga firman dihimpit oleh kebutuhan, oleh kekhawatiran, oleh keinginan dan hawa nafsu. Dan yang keempat, firman itu dimengerti. Coba kita bisa melihat. Saya ingin kita membaca satu perikop yang sama tentang penabur ini, tetapi yang ditulis oleh Lukas. Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15, dia mengatakan demikian. Saya akan membacakannya dengan bahasa Inggris, terjemahan The Message. But the seed in the good earth, these are the good hearts who says the word and hold on no matter what, sticking with it until there's a harvest. Artinya apa? Saya terjemahkan dengan bahasa seenaknya gitu ya. Ya maksudnya artinya gitu ya. Bahwa kalau benih yang jatuh di tanah yang baik itu seperti benih yang jatuh di hati yang baik, yang menangkap firman, menahan firman, memegang firman, apapun yang terjadi terus pegang firman itu sampai firman itu jadi. Dan orang yang demikian dikatakan orang yang terima firman dan mengerti. Sehingga dia akan berbuah banyak. Berbuah banyak dan bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 30 kali lipat. Tapi yang pasti dia berbuah banyak. Artinya dia akan menikmati semua janji-janji Tuhan dengan ajaib. Dan itu tipe yang keempat. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya antara tidak mengerti dan mengerti itu hasilnya sangat jauh berbeda. Yang tidak mengerti jelas dia tidak dapat apa-apa. Yang tidak berakar berarti ngerti dikit, tapi kemudian tidak berakar juga itu seperti bangsa Israel. Yang ketiga, yang ini juga mengerti, terima firman, tetapi kalah dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Seperti contohnya ya, Lot. Lot itu juga kita tahu kan, Lot itu sebenarnya udah kaya. Tapi ketika ada bertengkar hamba-hamba Lot dan hamba-hamba Abraham, dan Abraham mengusulkan lebih baik kita berpisah saja, Lot itu lebih mengejar kepada hawa nafsunya untuk menjadikan harta bendanya tambah banyak. Sehingga dia tidak lagi merasa gak enak dengan pamannya yang sudah membawa dia dan memberikan yang artinya begini, sangat memberkati dia. Dia kemudian apa yang dia lakukan? Dia lihat, wah seperti taman Tuhan. Hawa nafsu kekayaan menghimpit firman, menghimpit kebenaran, menghimpit kode etik. Mestinya kan dia kasih pamannya dulu untuk milih ya. Tapi dia melihat, wah itu taman Tuhan. Domba-dombaku bisa makan dengan kenyang, akan terus beranak, bertambah banyak. Hawa nafsu untuk dia mendapatkan lebih baik timbul. Dan itu menghimpit sebuah kebenaran. Jadi akhirnya tetapi kita bisa lihat yang seperti itu ternyata Lot itu juga kehilangan segala-galanya yang dia pertahankan itu. Tetapi tipe yang keempat adalah orang yang terus berpegang kepada firman. Berpegang kepada firman apapun yang terjadi, dikatakan tadi, apapun yang terjadi, sticking with it until there's a harvest. Artinya apa? Terus pegang kencang firman itu sampai firman itu jadi. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11 tadi. Bahwa firman itu akan terus mengejar dan tidak akan menghasilkan dengan sia-sia. Tapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, seringkali kita tidak berpikir seperti itu. Buat firman itu ternyata harus dipegang terus. Mungkin kita harus menantikan realisasi firman itu sebulan, bisa setahun, kita tidak tahu. Waktunya tidak bisa diatur oleh kita. Tapi firman itu sendiri yang akan mendengar. Tetapi untuk cepat lambatnya sebenarnya ada bagian kita, yaitu mempercayai, mempersiapkan diri supaya kita benar-benar dan sungguh-sungguh siap untuk terima semuanya. Tidak mengerti dan mengerti, bedanya sangat jauh. Di mana tidak mengerti tidak dapat apa-apa. Mengerti terjadi perlipat gandaan di dalam kehidupan orang tersebut. Mengerti itu menangkap firman apa yang dimaksudkan di dalamnya. Artinya sebenarnya mengerti itu bukan sekedar kita dengar dan kita tahu apa yang disampaikan. Tapi mengerti itu gambaran tentang sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam pikiran kita. Kesanggupan untuk menangkap makna sesuatu. Contohnya apa? Contohnya Nikodemus. Nikodemus itu satu ketika ketemu dengan Yesus. Dan dia bilang begini, saya tahu bahwa kamu guru, kamu itu datang dari Allah. Sebab gak mungkin kalau kamu gak datang dari Allah, kamu bisa lakukan seperti sekarang ini. Itu dialog Nikodemus dengan Tuhan Yesus di Yohanes 3. Tapi Tuhan Yesus terus mengatakan begini, semua orang harus dilahirkan kembali. Nah, waktu Yesus mengatakan harus dikembalikan, dilahirkan kembali, Nikodemus ini menangkap seperti yang tersurat, dilahirkan kembali. Kemudian dia mulai berimajinasi. Bagaimana mungkin kalau kita sudah tua, masa masuk lagi di dalam rahim ibu, kemudian baru dilahirkan? Itu adalah orang yang mengerti dengan apa yang tersurat. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan seperti itu. Tetapi yang sesungguhnya bahwa setiap orang harus dilahirkan dari air dan roh. Jadi makna dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus bahwa setiap orang harus dilahirkan kembali, itu adalah sesungguhnya bukan dilahirkan secara jasmani. Nah, seringkali kita juga begitu dengan firman. Kita membaca firman sepertinya ya yang tertulis seperti itu. Tapi Tuhan memiliki sebuah makna yang lebih dalam lagi. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menjelaskannya. Karena itu, bagaimana pengertian dan mengerti itu bisa kita dapatkan adalah ketika kita melihat ada firman dari Mazmur 119 ayat yang ke-104 dikatakan begini. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Artinya sebenarnya firman Tuhan, perintah Tuhan itu membuat pengertian dalam hidup kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Jangan berbohong, jangan mengucapkan dusta. Dan banyak yang Tuhan perintahkan. Bekerjalah untuk menghasilkan buah. Kerjakan keselamatanmu. Ada banyak tugas-tugas bagian kita. Banyak sekali. Jangan kamu khawatir. Itu juga perintah untuk tidak khawatir. Supaya kita memutuskan untuk tidak khawatir. Yang memberikan pengertian adalah perintah-perintah Tuhan. Dan sekali lagi ada di dalam ayat yang ke-130 dikatakan demikian dari Mazmur 119 itu. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ternyata firman itu harus disingkapkan. Gak bisa cuma dibaca seperti itu. Berikan pipi yang kiri kalau kamu ditabok pipi yang kanan. Terus apakah kita cari orang yang nabok kita terus kasih pembuktikan kita juga siapkan pipi yang satunya? Tidak. Tetapi kita boleh menangkap apa yang tersirat di dalamnya. Dikatakan bila tersingkap firman Tuhan itu membuat pengertian bagi kita semua orang yang bodoh. Kita adalah orang-orang yang bodoh yang tidak bisa menangkap hal-hal dengan benar dan tepat. Tetapi kita punya Tuhan yang ajaib yang mengangkat kita lewat firman-Nya untuk menjadi orang-orang yang pandai dan orang-orang yang berhasil. Jadi kembali kita mengerti siapakah kita dari empat yang dikemukakan oleh Tuhan, tipe daripada orang-orang percaya. Apakah kita orang yang sekedarnya dengar firman tanpa kita mengerti? Apakah kita orang Kristen yang tidak berakar sehingga penindasan, penganiayaan itu akan membuat kita mengecewakan Tuhan atau juga kita meninggalkan Tuhan. Tipe yang ketiga adalah tipe yang karena tipu daya saat-saat ini begitu banyak orang ditipu, tipu daya dengan penawaran-penawaran supaya dengan mudah bisa menjadi kaya dan itu menghimpit firman. Tidak pernah firman itu menjadi raja di dalam diri kita. Gak pernah berdoa. Ada seorang yang mengatakan, saya baru kehilangan begitu banyak lewat investasi-investasi. Entah investasi apa, saya tidak tahu. Tetapi, hanya yang menjadi pertanyaan, ketika mau berinvestasi, pernah gak tanya sama Tuhan, adakah firman yang Tuhan suruhkan? Sebab firman Tuhan mengatakan, jikalau itu firman keluar dari mulut Tuhan, ada perintah Tuhan, pasti akan berhasil dalam apa yang difirmankan itu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya ada begitu banyak ketipe-tipe manusia yang juga firmannya terhimpit dengan segala kekhawatiran dan juga penawaran-penawaran kekayaan yang sangat menarik buat kita, sehingga firman itu seringkali disisihkan. Tetapi ada satu tipe manusia yang mengerti karena menerima semua dan memegang setiap janji Tuhan dengan percaya bahwa janji itu pada waktunya pasti berhasil. Dan itu akan mengalami perlipat gandaan. Sukacita berlipat ganda, keuangan berlipat ganda, kesembuhan berlipat ganda menjadi sehat. Dan kita melihat begitu banyak hidup dalam kemakmuran yang luar biasa. Karena 100 kali lipat, 60 kali lipat, ataupun 30 kali lipat akan diterima bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar untuk memahami, mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, untuk kami mengerti bagaimana kami boleh terus bersikap benar dan tepat untuk meresponi setiap firman-Mu. Dan kami hidup di dalamnya. Kami tidak meragukan Engkau, tetapi kami tetap percaya bahwa pada waktunya setiap firman-Mu itu jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau hidup menjadi orang percaya tipe yang keempat, yaitu mendengar firman dan mengerti, memegang teguh sampai terus firman itu jadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.